кезек бере отырсақ.
Талдықорғанда облыстық наркологиялық диспансерде орын алған өрттен кемінде 38 адам қаза болды. Өрт жексенбі күні таңертең басталған. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше аурухананың ішінде 73 адам болған, олардың 68-і науқастар болса, ал қалғандары медициналық қызметкерлер. Алдын ала мәліметтерге сәйкес өрт кемінде 38 адамның өмірін қиған, 40 адам құтқарылған. Бұл туралы Қазақстан Тудей агенттігі хабарлап отыр. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың мәлімдеуінше, Ресей мен Түркменстан Ресейге түркмен газы тасымалын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істеуде. Президент Дмитрий Медведевпен бірге Түркменстанға сапар жасап отырған Приходько екі елдің газ компаниялары көгілдір отын бағасы мен тағы басқа мәселелерді талқылауға бағытталған келіссөздер өткізбек деп атап көрсетті. Түркмен газының Ресейге тасымалдануының басым бөлігі сәуір айында негізгі құбырда орын алған жарылысқа байланысты тоқтап қалған болатын. Түркменстанның газ саласындағы стратегиялық жоспарларын түсіну Ресей үшін маңызды деп атап көрсетті Приходько. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілердің шабуылдары мен атыстардан 9 адам опат болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сенбі күні Дағыстан астанасы Махачкалаға жақын жерде орын алған атыста бүлікші деп күдіктелген 4 адам өлтірілген. Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті деп күдіктелген 1 адам қаза болып, жергілікті 3 полиция қызметкерін жараланған. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері бүлікші деп күдіктелген тағы 1 адамды өлтіргендерін хабарлап отыр. Ауғанстанда орын алған шабуылдардан 50-ге жуығы ауған азаматы мен қауіпсіздік күштері сондай-ақ бүлікшілер қаза болды. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстандағы жарылыстар мен атыстардан сондай-ақ 5 американдық сарбаз құрбан болған. Адам шығыны елдің тек оңтүстігі мен шығысында ғана емес, сондай-ақ барлық аймақтарында тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше соңғы 2 күн ішінде Урузган өлкесінде 14 қарапайым азамат өлтірілген, сондай-ақ Құндыз өлкесінде кемінде 11 бүлікшінің көзі жойылған. Иран президентінің кеңсесі жоғары лауазымды реформашыл діни тұлғаны сотқа бермекші. Парс ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент кеңсесі Аятолла Юсеф Санейге қарсы шағымды әзірлеп, арнайы сотқа тапсырмақ. Санейге президент Махмуд Ахмадинеджадтың ар-ожданына нұқсан келтірді деген айыптар тағылып отыр. Саней таулы сайлауларда Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық білдірген оппозицияны қолдайды. Дүйсенбі күні Иран соты даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға байланысты айыпталған бірқатар наразылық танытушыларға қатысты тыңдауларын одан әрі жалғастырады. Ресми ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл сот үдересіне жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының кей тілшілері қатыстырылады, бірақ шетел журналистерінің сот залына кіруіне рұқсат берілмейді. Иран билігі маусымның 12-сіндегі дауыс берулерде президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамаған 140-ға жуық шерушіні сотқа тартып отыр. Бұл сотты көз бояушылық деп айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия ел президентіне ұшақты Ресейден сатып алу жөнінде шешім қабылдады. Оның алдында Мәскеу бұл Оңтүстік Америка елінде ұшақтардың техникалық қызметі орталығын құруды ұсынды. Сенбі күні президент Эво Моралес президент Дмитрий Медведевтің бұл ұсынысын Ла-Пастағы Ресей елшісі жеткізді деп мәлімдеген. Тамыз айында Боливия президент Моралеске ресейлік Антонов ұшағын сатып алатынын хабарлаған болатын, Боливия президенті мұны кейінге қалдырып, Ресейдің ұсынысынан кейін әлгі ұшақты сатып алуға келісімін берді. Венесуэла астанасы Каракас пен оның көршілес аймақтарында жер сілкінді. Нәтижесінде шамамен 14 адам жараланып, кейбір ғимараттарға зақым келді деп хабарланып отыр. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінде сенбі күнгі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.4 балға жеткен. Ағылшын әншісі Элтон Джон бір жастан асқан украиналық баланы асырап алғысы келетінін мәлімдеді. Бұл туралы ол сенбі күні Донецк қаласындағы жетімдер үйіне барған кезде хабарлады. Элтон Джон Украинаға өзінің спид қайырымдылық қорына байланысты сапар жасаған болатын, бұл елде ВИЧ инфекциясы кеңінен таралған. Донецкте баспасөз мәслихатын өткізген әнші жетімдер үйінде көрген Лев есімді сәби көңілімнен шықты. Мен оны асырап алуды қалаймын деп мәлімдеді.
I don't know what the procedure is to adopt a boy from the Ukraine.
Алайда серігім Дэвид Фурниш екеуміз бұл баланы қалай асырап алатынымызды әлі білмейміз, деді ағылшын әншісі. 62 жастағы Элтон Джон 200 миллионнан астам музыкалық шығармаларын сатып әлемдегі ең сәтті әншілердің біріне айналған. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саидова Оңғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ал мен өздеріңізбен жарыстан кейін тағы кездесемін.